Încă o femeie cade victima femicidului, deși agresorul era știut de autorități. Tentativa de mituire cu 1 milion de euro a ministrului apărării a ajuns la DNA. CSM nu privește cu ochi buni declarațiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu despre pensiile speciale. Bun găsit la Ziua pe scurt, sunt Tatiana Lipkin, să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
Ziua pe scurt, prezentată de Actor.
A devenit aproape o știre uzuală să mai consemnăm uciderea unei femei, aproape în văzul autorităților, pentru că ucigașul avea ordin de protecție. Și nu doar atât, în luna septembrie, femeia îl reclamase la poliție pentru răpire și viol. Poliția a deschis atunci un dosar penal, dar a spus că nu s-au identificat elemente suficiente pentru măsuri preventive. Cu alte cuvinte, omul a rămas liber. O chema Mihaela, avea 26 de ani și era mama a 3 copii. Detaliile sunt șocante. A fost înjunghiată de fostul partener cu 15 lovituri de cuțit în plină stradă, sub privirile copilului de 2 ani. După tragedie au apărut și primele măsuri. Procurorul general a dispus să fie făcut un control la parchetul de pe lângă judecătoria Turnu Măgurele, iar șefii poliției române au dispus o anchetă la IPJ Teleorman. Chestorul Marian Matei Benone a spus că vor fi analizate toate cazurile de violență domestică.
În data de 26 septembrie 2025, victima a sesizat comiterea unei infracțiuni, respectiv viol, lipsire de libertate și încălcarea măsurilor dispuse prin ordine de protecție. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal și au sesizat unitatea de parchet competentă. În cazul în care vor fi identificate nereguli cu privire la respectarea procedurilor de lucru, nu voi ezita să iau măsuri drastice. În perioada imediat următoare, la nivel național, vor fi efectuate analize cu privire la toate cazurile de violență domestică, măsurile concrete luate pentru toate aceste activități, vizând protecția victimelor violenței domestice.
Și ministrul Justiției a vorbit despre controle, dar și despre o inițiativă prin care vrea ca femicidul să fie pedepsit, inclusiv cu închisoare pe viață.
Trebuie să examinăm legislația și să vedem unde poate fi îmbunătățită și Ministerul Justiției a propus deja o soluție de amendare a infracțiunii de omor calificat cu o nouă ipoteză, uciderea unei persoane din motive josnice, între care și cel de gen, adică femicidul, care să permită să se dea și pedeapsa cu detenție pe viață. În egală măsură există în Parlament o inițiativă care să incrimineze femicidul și sperăm că din acest efort de reconfigurare legislativă să rezulte o lege mai bună, mai aspră, care să permită descurajarea pe viitor și sancționarea corespunzător dacă totuși se întâmplă unor astfel de fenomene.
A spus ministrul Justiției Radu Marinescu la Euronews România. Poliția a ținut să sublinieze că femeia refuzase ca fostul partener să fie monitorizat electronic. Tot despre importanța brățării electronice a vorbit și deputata PNL Alina Gorghiu. Brățara este singura măsură care îl ține pe agresor la distanță și alertează imediat poliția. Este diferența dintre viață și moarte, a scris Gorghiu pe Facebook. Postarea sa a atras însă critici, ne spune mai multe Magda Grădinaru.
Violența contra femeii în România este un fenomen care ajunge la cazurile extreme de femicid și care are cauze extrem de adânci, care pot să meargă de la subculturi patriarhale până la forme de dependență economică și emoțională cauzate de clivaje economice și de situații de vulnerabilizare socioeconomică. Însă, așteptarea de la un politician nu este să facă radiografia situației femeii în România așa cum am făcut-o eu în câteva secunde. De aceea postarea Alinei Gorghiu de pe Facebook, în care practic muta responsabilitatea pe umerii victimei, o femeie care a fost ucisă de soțul ei, a stârnit atâtea reacții critice. Suntem în fața unui fenomen extrem de grav, un fenomen care amintește de cazul Alexandra de la Caracal, fata care a sunat la 112 și aproape că a fost asistată de operatorul de la 112 în timp ce era ucisă cu bestialitate. Victima din cazul de față este o femeie mama 3 copii, care a fost ucisă de soțul ei în timp ce își ținea copilul de 2 ani în brațe, asta după ce anterior îl reclamase pe bărbat pentru răpire și viol. Autoritățile, practic, nu au putut să facă nimic sau nu au făcut nimic. Ori, doamna Alina Gorghiu, care este parlamentar de 17 ani, este colegă de partid cu ministrul de interne, domnul Cătălin Predoiu. Responsabilitatea politicienilor, mai ales când sunt în Parlament, dar și responsabilitatea jurnaliștilor, este aceea de a chestiona autoritatea pentru felul în care nu și-a făcut treaba, nu de a vedea responsabilitatea sau vina victimei. Într-un interviu recent pe care l-am făcut cu profesorul Ioan Stanomir, acesta spunea că felul în care o societate se comportă cu copiii, cu persoanele în vârstă, cu femeile vulnerabile, arată gradul de sănătate și de funcționalitate al acesteia. Un stat responsabil este acela în care fiecare copil, fiecare bătrân, fiecare femeie aflată în situație de risc poate să-și ducă până la capăt destinul. Ori în acest caz avem un destin întrerupt cu bestialitate, deși victima își făcuse practic treaba de cetățean, pentru că în momentul în care viața i-a fost pusă în pericol, ea a anunțat autoritățile.
Pe numele agresorului a fost emis mandat de arestare. El este internat acum la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, în secția de terapie intensivă, pentru că, după ce și-a ajungheat fosta parteneră, bărbatul a mers la locuința părinților săi, unde și-a provocat mai multe răni la gât și brațe. Doar anul acesta, 51 de femei au fost ucise de actuali sau foști parteneri. O crimă similară cu cea din Teleorman a avut loc anul trecut în cartierul rezidențial Cosmopolis din București, când o tânără însărcinată de 23 de ani a fost împușcată în plină stradă de fostul soț. Și în acest caz exista un ordin de protecție. Vrea și la geantă? Dăm și la geantă. Eu așa lucrez la geantă. Este doar una dintre replicile care apar în stenogramele din dosarul fostului senator PSD, Marius Isăilă, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce procurorii DNA l-au prins încercând să dea o mită de 1 milion de euro. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi trebuit să ajungă la ministrul apărării Ionuț Moșteanu prin intermediul fostului șef al gărzii de mediu, Octavian Berceanu. În schimbul acestei sume, Isăilă voia să obțină semnarea unor contracte prin compania de stat Romtehnica cu o firmă din Bulgaria. Doar că Berceanu, în loc să intermedieze această afacere, s-a dus direct la DNA. A primit un microfon și a înregistrat toate discuțiile cu fostul senator, care vorbea despre șpagă cu o naturalețe uimitoare. În viziunea lui Marius Isăilă, a oferi mită este ceva normal, iar o funcție de ministru este o oportunitate bună să te umpli de bani. Mai mult, Isăilă ar fi promis și sprijin electoral pentru candidatul USR la primăria capitalei, Cătălin Drulă, un fel de bonus politic la afacerea cu 1 milion de euro. Deocamdată, ministrul apărării Ionuț Moșteanu este martor în acest dosar și a declarat doar atât: justiția trebuie să-și facă treaba.
Eu nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiția își va face treaba și eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm un milimetru la o parte din fața corupților. Atâta timp cât sunt într-o funcție publică și am o forță executivă, o să-mi folosesc parte din această forță executivă pentru a curăța de corupție atât cât pot din sistemul pe care îl am în subordine.
Marius Isăilă are deja 2 condamnări la activ, una este tot pentru corupție. CSM reacționează dur după declarațiile Oanei Gheorghiu, care a comparat pensiile magistraților cu un fel de Caritas și a spus că statul nu-și mai permite să le achite. În acest context, Consiliul Superior al Magistraturii a făcut o plângere pe numele Oanei Gheorghiu, acuzându-o de incitare la violență, ură sau discriminare. Judecătorul Alin Ene, reprezentantul magistraților în Consiliul Superior al Magistraturii, spune că noul vicepremier și-a început mandatul cu un atac public la adresa independenței justiției. Într-o postare pe Facebook, Alin Ene afirmă că este absolut iresponsabil și inacceptabil într-o democrație să se sugereze că drepturile magistraților sunt privilegii luate de la gura copiilor flămânzi. Judecătorul subliniază că independența justiției nu este un lux și nicio favoare și că pensia de serviciu a magistraților nu este un privilegiu, ci o garanție menită să îi protejeze pe judecători de presiuni politice. Ene a adăugat că a califica o instituție drept Caritas înseamnă să pui sub semnul întrebării legitimitatea statului de drept. Vă propun să ascultăm declarația Oanei Gheorghiu, care a stârnit aceste polemici.
Ei au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit și oamenii care sunt pragmatici și raționali ar trebui să înțeleagă asta. România nu își permite să mai plătească acești bani.
O reacție a avut și liderul PSD Sorin Grindeanu, care de altfel a și criticat anterior numirea Oanei Gheorghiu în această funcție.
Sper să se iese dintr-o zonă de populism grețos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanți ai guvernului. Dacă vrem să avem o lege, dacă vrem să mergem mai departe, Lucrurile acestea nu mai țin de politică și de a marca anumite teritorii, pentru că nu mai suntem în zona de ONG-uri.
Pensiile speciale ale magistraților sunt unul dintre subiectele care stârnesc tensiuni în coaliție, iar săptămâna aceasta se așteaptă o decizie în legătură cu acest subiect. Mâine, președintele Nicu Șordan i-a chemat la Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru a discuta pașii următori privind proiectul de modificare a pensiilor magistraților respins de Curtea Constituțională. Ascultați Ziua pe Scurt și vorbim în continuare despre faptul că România are clivaje adânci între generații care se văd în opțiunile politice. Astfel, un sondaj INSCOP realizat la final de octombrie arată că singura categorie de vârstă unde aur nu este pe primul loc în intențiile de vot este cea a persoanelor de peste 60 de ani. Acolo PSD domină cu 38% din preferințe. Tinerii și adulții activi, adică între 18 și 59 de ani, se îndreaptă majoritar spre aur. Sondajul, bazat pe un eșantion de 3.000 de respondenți, arată o polarizare clară între generații. Tinerii sub 30 de ani preferă partide noi sau radicale, AUR, SENS și USR, în timp ce seniorii rămân fideli formațiunilor clasice, precum PSD sau PNL. Dacă ar vota doar tinerii de 18-29 de ani, spune sociologul Remus Ștefurac, un partid neparlamentar precum este SENS ar fi al doilea din țară. În schimb, pentru alegătorii de peste 60 de ani, acest partid practic nu există. Electoratul tânăr caută schimbare rapidă, cei mai în vârstă caută stabilitate. Și între aceste două lumi se adâncește o ruptură tot mai greu de acoperit. Cei între 30 și 44 de ani susțin aur în proporție de 50%, iar între 45 și 59 de ani peste 40%. La polul opus, PSD rămâne lider doar la categoria 60+, unde aur este totuși pe locul 2 cu 28%. Remus Ștefurac vorbește chiar despre o criză a reprezentării politice, o pierdere a încrederii în partidele vechi și în liderii care domină scena politică de mai bine de 20 de ani. Scandal uriaș la BBC, directorul general al postului Tim Davie și șefa diviziei de știri Deborah Turness și-au dat demisia după ce un documentar despre Donald Trump a strânit acuzații de manipulare. Totul a pornit de la o ediție a emisiunii Panorama în care a fost difuzat un fragment editat dintr-un discurs al lui Trump. În versiunea difuzată, părea că Trump îi îndeamnă direct pe susținătorii lui să ia cu asalt clădirea Capitoliului, un moment cheie în istoria recentă a Statelor Unite din 6 ianuarie 2021, care avea ca scop răsturnarea rezultatului alegerilor prezidențiale pe care republicanul le-a pierdut în fața democratului Joe Biden. Doar că montajul era înșelător. Cotidianul The Telegraph a dezvăluit că secvențele au fost combinate greșit, iar în realitate, Trump nu rostea acele fraze în ordinea în care au fost prezentate. Rezultatul este că BBC a fost acuzat de manipulare și a deschis o anchetă internă. În urma criticilor dure, cei doi directori, Tim Davie și Deborah Turness, și-au asumat răspunderea și au demisionat. Este pentru prima dată când BBC se confruntă cu plecarea simultană a celor mai importanți oameni din conducere. Reacțiile nu au întârziat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus fără menajamente, BBC este un post 100% fake news. Iar președintele Trump a mulțumit ziarului de Telegraph într-o postare pe Truth Social pentru demascarea acestor jurnaliști corupți. Într-o scurtă reacție, Deborah Turness a spus că BBC News nu este părtinitor și rămâne cea mai credibilă sursă de știri. Și câteva știri pe scurt, Poliția Capitalei s-a autosesizat în cazul medicului Cristian Andrei după ce o investigație presoană a arătat că acesta face psihoterapie fără atestat de la Colegiul Psihologilor. Cunoscut drept unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, Cristian Andrei a recunoscut că nu deține certificarea necesară și a declarat că nu intenționează să o obțină. Potrivit legii, psihoterapia poate fi practicată doar de persoane formate și atestate de Colegiul Psihologilor. Primăria sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit ilegal drumuri peste conducte de gaze fără autorizație și fără aviz Transgaz, se arată într-un răspuns Transgaz pentru PNL. Compania a cerut desființarea acestor lucrări de pe strada Brățării și drumul Gura Făgetului. În ciuda criticilor, Negoiță a spus, citez, nu strada noastră este pe țeava dumnealor, țeava dumnealor este sub strada noastră. România are printre cele mai scumpe prețuri la energia electrică din lume, ocupând locul 21 din 144 de țări, arată datele Asociației Energia Inteligentă. Prețul plătit de români este de 70 de ori mai mare decât în Iran, unde energia este cea mai ieftină. Printre motive se numără producția internă redusă, pierderile din rețele, importurile scumpe și creșterea cererii în regiune din cauza problemelor energetice din Ucraina. Uniunea Europeană pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a confirmat președintele Ucrainei. Noul set de măsuri vine la scurt timp după impunerea unui embargo pe importurile de gaz lichefiat rusesc din 2027 și a unor restricții mai dure pentru diplomații ruși. Negocierile se anunță dificile în contextul opoziției unor state ca Ungaria și Slovacia, care mențin legături strânse cu Moscova. Așa arată ziua pe scurt, ne auzim și mâine.
Ziua pe scurt v-a fost prezentată de Actor.